Mõistes, et Veliko ja külas hakkab elu aegapidi Euroopasse minema, otsustas Arseni sealt lahkuda. Kenal jaanuari hommikul jättis ta elanikega hüvasti, ega lubanud end küla tarast kaugemale saata. Kuid Arseni suur kuulsus, mille lätteid võib otsida Veliko ja külast, ei saanud piirduda vaid selle paikkonnaga. Arsenist sõltumata levis see mööda linnu ja külasid, trotsides läbitungivat rõskust ja lagunenud teid. Arseni suundus Lukinskaja külla, kuid kuulsus tuli talle vastu juba esimese maja juures. Nõjatudes nikerdustega ukseraamile, seisis ta seal ümmargust leivapätsi hoidva külanaise kujul. "Oled sa see, Arseni?" küsis Eit. "Olen," vastas Arseni. Eit suskas talle leiva nina alla ning ta murdis masinlikult sellest palukese. Leib oli kõva, sest oli küpsetatud ammu. "Avita meid, Arsenie, sest surma sureme." "Avitan, kui see jumalale meele järel on," pomises Arseni Eide poole vaatamata. Ta ei mõistnud, kust teine temast teada võis ja astus vaikides tema kannul läbi küla. Nende jalge all lirtsus pori, harali kaseokste vahel lendasid neile peale suured märjad räitsakad. Valgete tüvede taustal ei paistnud räitsakad välja, kuid olid nahal hästi tunda. Nad sulasid põskedel kohemaid ja jäid veigidikeseks ajaks ripsmetele rippuma. "Kust ta mind teab?" küsis Arseni Ustinalt. Kuid Ustina ei kostnud midagi. "Kardan, et ta peab mind kellekski teiseks," sõnas Arseni pärast pausi. "Ja et tema ootused on üle paisutatud." Mõnikord jõudis ta Eidest ette ja vaatas talle silma sisse. Silmades peegeldus hall taevas, kus polnud ühtegi valgusava. Ta võttis Eide lõlast kinni ja sundis järsult peatuma. Naine keeras pead, kuid vaatas temast mööda. "Sa ju tead, et su lapselaps on surnud. Miks sa mind siis tema juurde viid?" ütles Arseni. "Aga milleks, tahaks teada, ma siis elan?" küsis Eit ükskõikselt. Arseni ei teadnud, mida vastata, ja ega see olnudki küsimus. Igatahes mitte küsimus temale. Ta vaatas vaikides, kuidas Eit kadus aega mööda lumeräitsakate taha. Kui teda polnud enam näha, võttis ta suuna lähimale tarele. Seal ootas teda juba töö ees. Lukinskajasse ei Arseni kauemaks kui Veliko ja külla. Siin oli rohkem haigeid. Surnuid oli samuti rohkem. Lukinskajas valitses apaatia ning üksteise abistamise korraldamine osutus siin märksa raskemaks. Kuid Arseni sai ka sellega hakkama. Ta veenis talupoegi, et nende terveks saamine sõltub paljuski neist enestest. Soovides neis elujõudu ärgitada, tõestas Arseni neile, et Jumala abi saadetakse sageli tegusate inimeste kaudu. Talupojad noogutasid, kuna mõistsid tegusate inimeste all Arsenit. Ise nad aga tegusaks hakata ei tahtnud või ei suutnud. Kui aga mitu haiget, keda oli jõutud juba leinama hakata, terveks said, tärkas neis lootus. Ning tervenenud asusid haigeid abistama ja koolnuid kokku korjama. Nad viisid orvuks jäänud lastele leiba, pesid ja suitsutasid maju läbi, tegid korda hoove ja tanumaid, mis olid taudipuhangu ajaga jõudnud käest minna. Nähes seda, jättis Arseni Lukinskaja küla maha ja liikus edasi. Järgmine koht, mis Arseni teele sattus, oli Gorõ küla. Veetnud teatud aja Gorõs, kõndis ta ümber Kishemskoja järve ja jõudis kümmekonna versta järel Shortino külla. Shortinost kulges tema tee edasi Kuligisse, Kuligist Dobrilovosse, sealt Zagorjesse. Ning kõikjal Arsenit juba oodati ja kohalikud elanikud juba teadsid, milles peab seisnema nende abiravitsejale. Tema sõnad liikusid nagu kuulsuski temast eespool ja nüüd teadsid kõik, mida Arseeni pärale jõudes neile ütleb, mis tõttu tal oli järjest vähem rääkimist. See oli Arseeni jaoks oluline kergendus, sest kõigest, mis ta ette võttis, näis sõnade lausumine nõudvat kõige suuremat vaeva. Sellal, kui Arseeni asus Zagorjes, saabus lõpuks pakane ja pakane oli käre. Ei möödunud nädalatki, kui see kaanetas Šeksna õhukese kuid kindla jääga. Edasi liikus Arseeni juba mööda Šeksna kinni külmunud pinda. Jalad tal mõnikord libisesid, mõnikord takerdusid jäässe külmunud roostikku, kuid mööda jõge oli siiski kergem astuda kui porri uppunud teel. Nõnda viisi jõudis ta lõpuks Ivatševo külla. See oli jõukas asula, mis elatus kalapüügist. Ivatševosse oli püstitatud kivikirik Andreas esmakutsutu auks, kes oli enne apostliks hakkamist kaluriametit pidanud. Ivatševo majades segunes lagunevate surnukehade lehk võrkude ja soolakala lõhnaga. Katk märatses seal juba pikemat aega, nagu kõikides jõeäärsetes külades, mis võtsid vastu laevnikke ja rändureid. Vetteavarustest eemal kasvanud Arseeni tajus jõe kohalolekut vahet pidamata. Šeksna ei olnud suur, kuid suunatud vee kiht kiirgas isegi läbi paksu jää erilist liikumisenergiat. See jõud oli Arseeni elus uudne ja erutas teda. See äratas temas rännumõtteid. Ivatševos leidis Arseeni eest kevade. Külm, mis oli katku raevu veidike kahandanud, asendus sulaga. Arseeni pingutas kõigest väest, et hoida ära surmataudi teist lainet. Ta käskis Ivatševolastel süüa uhmerdatud väävlit munakollasega ja juua peale kibuvitsa tõmmist. Rohuvõtmise päevadel keelas ta süüa sealiha, juua piima ja veini. Päeval kõndis Arseeni haigete kodusid läbi, aga öösel palus Jumalalt neile tervise andi, samuti seda, et haigus ei rohkeneks. Sattudes Šeksna äärde, mõtles Arseeni sellest, et jõe jää hakkab kohe sulama. Tal oli vaja enne soojade ilmade tulekut minna üle jõe teise külla. Ta oli juba minekule asumas, kui ühel hommikul saabus jõge mööda saan. Vaadates saani toredust, ütles keegi Ivatševolastest, et see olevat vürsti jagu. Ning see osutus tõeks. Saani oli saatnud Belozerskist vürst Mihail ning see oli saadetud Arseeni järele. Minu järele imestas Arseeni, kui talle räägiti saani saabumisest. Sinu järele kinnitasid Belozerskist kohale sõitnud. Katkutaud on puudutanud vürstinnat ja tema tütart. Sinu kuulsus Arseenie on Belozerjemal otsatu. Näita oma arstimisosavust ning saad vürsti poolt au tundma. Mina ootan tasu vaid meie lunastajalt Jeesuselt Kristuselt, vastas Arseeni. Mis mul vürsti aust? Keeranud pea ära, ütles ta Ustinale. Vaatame mu arm, mis ma nende inimeste heaks teha saan. See, et nad on vürstlikust soost, ei tee haigust kergemaks. Tõsi, ka mitte raskemaks. Nende sõnadega istus Arseeni kirjatud saani. Iste oli kaetud sulgpatjadega, andes oma pehmust kehale edasi hinnalise eseme rõhutatud valmidusega. Arseeni kaeti saani vaibaga kinni ning ta tundis teda vahtinud Ivatševolaste ees kohmetust. Ta polnud ilmaski nii toreda saaniga sõitnud. Ega kujutanud ettegi, et tee võib olla nii mugav ja liikumine nii kiire. Jalased libisesid mööda jääd tasase kristallse vihinaga ning paks veekiht vastas neile sügavusest raske helinaga. jalaste taga keerles sisse sõidetud rattaroobastes pinnatuisk. Jää alt viskusid kalad ehmunult laiali. Šeksna lookles ja metsad vaheldusid küladega. Belozerskisse viis ka lühem tee. See polnud nii mugav kui jõge mööda ning kulges läbi üksteise järel vilksavate külade. Kuid tulijad ei teadnud, kas see tee on sõidetav. Neil oli tuline rutt taga ja nad otsustasid mitte riskida, teades, et jõe tee on kindel ja kiire. Võimalik, et nad ei tahtnud neist küladest läbi sõita, sest seal märatses katk. Neil piisas katkust Belozerskis. Kui päikese kirkus taandus, hakkas jääväli avarduma. Vaadanud ringi adus Arseeni, et kallas on nüüd jäänud ainult kurakätt. Parema kalda asemel laius verstade viisi, nii palju kui silm ulatus, piiritu jäätasandik. See oli Belozero. Selle jää osutus jõe omast tasasemaks ning sõit kiirenes. Kui oli juba päris pime, läks järv sujuvalt linnaks üle. Neid võttis vastu Belozersk, vürstiriigi pealinn. Saan vuhises läbi pimedate tänavate. Arseeni polnud veel kunagi näinud nii pikki tänavaid ega nii kõrgeid maju. Majade kõrgust võis ta hinnata ülemiste akende helenduse järgi. Kui saabuti vürsti elamu juurde, neid juba oodati. Arseeni tõsteti saanist välja ja veeti trepist üles teisele korrusele. Kaks pool pimedat tuba läbiti jooksusammul ja jõuti kolmandasse. See oli eredasti valgustatud ning seal seisis keegi mees. See oli vürst Mihail. Kuuluks, et sa olla ossav tohtri, ütles vürst. Ta astus Arseenile lähemale ja hakkas rääkima tasakesi peaaegu kõrva sisse. Pika kasvuline ülevalt alla. Naine ja tütar, nad jäid eile öösel haigeks, mõistad? Siinsed tohtrid ei suuda midagi teha. Mitte midagi, isegi mitte hambaid parandada. Seda on tunda, ütles Arseeni. Sul on halb hingeõhk. Aita mu lähedasi, Arseenie. Ma arvan, et sa suudad. Miks sa nõnda arvad, küsis Arseeni. Neist, keda ma ravisin, suri päris suur hulk ära. Vürst istus massiivsele nikerdustega toolile. Istuvas asendis võis tema pealael näha kiilast laiku. Ta vaatas Arseenit pea ebaloomulikult ära pööratud. Sellepärast, et sa ise ei surnud ära. Mulle öeldi, et sa käisid läbi mitmed katkukülad ja jäid ellu. Selles näen ma sinu õnnistatust. Arseeni vaikis. Vürst viis ta naiste poolele. Kui nad lähenesid toale, kus lamasid haiged, peatas Arseeni vürsti. Edasi lähen ma üksi. Langetas pea ja astus sisse. Kaks voodit seisid kõrvuti. Ühel lebas noor naine, teisel umbes 6-aastane tüdruk. Tüdruk oli teadvuseta. Vürstinna noogutas Arseenile nõrgalt. Too läks esmalt lapse juurde ja võttis tal randmest kinni. Seejärel katsus laupa. Mis ütled, Arseenie? Küsis vürstinna. Sa tead mu nime, imestas Arseeni. Ta istus vürstinna voodile. Isegi hämaruses oli näha, et vürstinnal on sinised silmad. Päikese käes, mõtles Arseeni, peaksid tema silmad taeva siniselt kiirgama. Issandal on sellist värvi. Ta tõstis ettevaatlikult vürstinna pea padjalt üles ja katsus kaela. Mis ütled? Kordas vürstinna. Palveta vürstinna. Ja issand kuulutab oma heldust. Arseeni läks toast välja ja sulges ukse enda järel. Vürst tuli vaikides tema juurde. Vaatas kuhugi kõrvale. Nägid neid? Nägin, ütles Arseeni. Kehvad on nad, kuid elu ei lahku neist. Arvan, et issand abiga läheb hommikuks kergemaks. Vürst pani pea Arseeni õlale. Arseeni tundis oma kaelal pisaraid. Ta läks haigete juurde tagasi ja jäi hommikuni. Nägi, kuidas elu võitleb surmaga ning adus, et elu tuleb aidata. Ta töötles ema ja lapse katkuhaavandeid. Andis neile palju juua, sest vesi uhub kehast välja kogu ebapuhtuse. Hoidis neil pead tõrre kohal, kui nad oksendasid. Ja mis peamine, lasi oma elujõul neisse voolata, kui tundis, et nende omad jõuraasud hakkavad kustuma. Arseeni kartis eriti tüdruku pärast, sest lapsed alistuvad katkule kiiremini kui täiskasvanud. Iga vaba hetke hoidis ta tüdrukul käest kinni, lahti laskmata. Tunnetas pulsilöökide järgi seisukorras toimuvaid muutusi ja juhtis tema võitlust elu eest. Arseeni tundis, millal tal tuleb otsustavalt sekkuda. Sellistel hetkedel võttis ta ennast jäägitult kokku ja andis lapsele edasi kõik elulise, mida suutis endas leida. Ta kartis vaid oma jõuvaru ammendumist. Kui hommikul tuldi nende juurde tuppa, istus Arseeni liikumatult põrandal ja hoidis lapse kätt. Sisse tulnutele näis, et ta on surnud. Et ka vürstinna ühes tütrega on surnud, kuid Arseeni oli elus. Ning ehkki vürstinna ja tütar olid veel väga nõrgad, olid nad terved.